Bir vakit ayırıp stüdyomuza gelmişsiniz.
Siz de sağ olun.
Enenevi bir sualım var, onu size de vermek istedim. İşleriniz nece gelir?
Böyle çok derdim ki mürekkep sualdı. Ölkede giden kim?
Ölkede ne tercih edir işler?
Adam müeyyen derecede tutabilmir. Yani o yol hara gelir, müeyyenleştirmek kifayet kadar çetin.
Hara gittiği bilinmeyen yolla adımlamak ne demektir sizce?
Mene bile gel ki biz hele de bir ülke kimi seçim karşısında. Başa çürem ki dövrde mürekkep dövrde bezen seçim etmemekte uğurlu adımdı. Ama bu çok uzanan da bu proses. Yani sen o daima aktarışta olanda bu bir meyye narahatçılık yaradır insanda.
Ölke kimi bildik, bəs xalq ne inir? Nədir xalq, kimdir xalq?
Bu axır vaxtı xalqdan yaman çox hamı danışır. Bəzən işdirsən ki, deyilər ki, Azərbaycan xalqı az qala antidemokratik bir xalqdır. Mənim dəri bu gülünç şeydir. Çünki biz xalq deyəndə real yanaşsaq bu məfhuma, hər adamın təxminə bunu Toffler vaxtını yazmışsa, çolqlarda hesablamışdı. Bir 500 dənə danışı var. Yəni, o 500 adamı bu ünsiyyətdədir. Ondan sonra bir 2500'de tanıyır. Onların ünsiyyətdə deyil. Qəribədir ki, xalq elə bu 500 adamdır. Yəni sən bu 500 adamın içində normal adamları görürsənsə, bu 500 adamın içində belə deyərdim, zatı qırıq adam azdırsa, deməli bu xalq da normaldır. Ən azı sənin çərçivəndə. Belə-belə biz baxsaq ki, doğrudan bu bizim xalq belə heç nəyə qadir deyil. Belə deyil, rayonları gəzəndə qəribədir ki, elə insanlara rast gəlirsən ki, hətta bir şəhər əhlisi kimi bir müəyyən dərəcədə bir xəcalət hissi də keçirsən. Çünki görürsən ki, bunlar səndən bütövdülər. Səni bu şəhər mühiti, biraz biclik, biraz kariyeristlərin çoxluğu, bir balaca bizi elə bir fikirə gətirir, insanlar hamı belədir. Yəni insanın içində mütləq o almanın içində olan kim bir balaca kürüy olmalıdır. Sən birdən uzaq bir yerə, nə bilim, Bərdədə, nə bilim, Qazaxda, bütöv bir adama rast gələndə təəccüblənirsən. Deyirsən ki, kişi bütövlük mümkün imiş. Kim deyir ki, bu mümkün deyil, zaman mürəkkəbdir, ona görə dana ayıraq. Belə deyil, insan gərək ilk növbədə yaşadığı cəmiyyətə inansın. Cəmiyyət də elə xalqdır da. Xalq da mən dediyim o 500 adam təxmin. Xalqlar təxminlə hamısı bir-birinə bənziyir. Hayf ki, onların talihi çox vaxtı, çox dar bir zümrədən asılıdır. O zümrə nasazdırsa, xalqın da işləri biraz pis gedir. O nasaz olanda xalq da biraz nasaz görünür, amma əslində belə deyil. Biləmirə çatdıra bildim.
Çatdırdınız. Mənim üçün maraqlıdır. Siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, hansısa bir Avropa ölkəsinə gedəndə, orada bir yeri tanımayanda harasa getmək istəsəm, şəhərin müsəlman yaşayan hissəsinə gedib, oradan soruşuram neynəmək lazımdır. Və bunda nəyinə əlaqədərdir?
Bu bilirsiniz mi, yəqin ki elə mənə xas olan şeydir. Çünki mən ingilis dilini de o qədər yaxşı bilməsəm də kifayət qədər bilirəm ki, ingilisdən də soracağım. Amma mənə maraqlıdır ki, fürsətdən istifadə edib gedim bir o mühiti də görüm. Və o mühiti görəndən sonra sən artıq elə bil ki, sən o biraz yəkədə olsa sivilizasiyaların təmasını bilavasitə əllərindən hiss eləyirsən. Yəni bu mənada müəyyən dərəcədə o türk məhəllələrində, ərəb məhəllələrində bir çox ölkədə bir müəyyən rahatlıq da hiss eləyirsən.
Toğrul bəy, din nədir ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüzdə?
Din axtarışdır. Hər insan həyatın son məqsədlərini tutmaq istəyir. Məsəl üçün Tolstoyun bir sözü var, arzamaski strax deyirlər, Tolstoyun tərcüməyi halında. Tolstoy ölümdən qorxaraq orta yaşlarında dövə arzamasa gedibmiş, yəni istəyirmiş ki, qorxsun, orada bir dəri öldürsün. Ən azı ilə ona görə ki, insan gecə-tez ölməlidir, çalışır ki, həyatın məqsədini tapsın, axtarsın. Bəzi adamlar bu məqsədi sanki başqa bir qüvvəyə tapşırırlar ki, mən sənə inanıram, sənə güvənirəm, heç axtarmaq da istəmirəm. Bu bir yoldur. İkinci yoludur ki, özüm daim axtarışdayım. Bu yolun ikisi də dinə gətirə bilər mənim aləmdə. Və heç də təsadüfi deyil ki, yaşa dolmuş Tolstoy ömrünün ahırında dehşetli İslam'ı maraqlanırdı. Öyle bunu onunla bağlıyorlar ki Tolstoy da bunda rahatlık tapırdı ki Hristiyanlıkta sen Allah'ı tanıyırsan ama güvenmirsen, özün daima aktarıştasan, özün istirablar geçirirsen. Tolstoy ise İslam'da bunu tutmuştu ki İslam bir rahatlık verir. Öyle bil ki orada bir büyük güve var. Sen de sakince oturursan, gözlüyorsan ki oradan sana ne signallar gelir. Yani bu manada sen rahatsın. Ben bunu yaştan da bağlıyorum. Çünkü Tolstoy artık yaşlıydı ve artık gücü de yokuydu da bu mübarizeye, bu dahili mübarizeye. Yani ki faktiki insanlar iki növe bölünür. Yani insanların pozisyası dine. Nenki insan hayatı, hatta ülkelerin de hayatı, bazen sivilizasyonların da hayatı var. Bu iki kütbün arasında geçir.
İnsan özü nedir bes?
Bilmedik. Ömür bile başa çatanda biraz ağır sözden var. Sona yakınlaşanda. Başa düşürsen ki yine de hemen o suallar, yine de kainatı başa çürürsün, yine de bu tabiatın kanunlarını kısmen ele bil ki başa çürürsen, meşeti tez değişen kanunlar. O ki kaldı o, mürekkep kanunları, yine de her şey mühammadı. Ve bu manada böyle söhbet edirse, öyle bizim baksat söhbetimiz, sizin böyle bir balaca verdiğiniz ile bil, məni istiqamətləndirmək istəyirsiniz müəyyən dərəcədə qəribə suallarınız diqqətlə qulaqsanda və özün özünə də diqqətlə qulaqsanda bir balaca hamısı yuxudur, röyədir. Bu röyə hissi çox belə xoşa gələn hisslərdir. Bu məndən ötəri son zamanlar çox əziz bir fikirdir və bəlkə niyazim etdi də mənə müəyyən dərəcədə kömək etdi ki bunun haqqında düşünüm.
Toğrul bəy, nə vaxt darıxırsınız? Veyahut ne darıxdırır?
Mən bir balaca cəmiyyətdə süslüyü görəndə, bir balaca görəndə ki, hamı çaşqındı. Bir tərəfdən deyirəm ki, bəlkə bu mənim yaşımdan gəlir. Adətən yaş belə bir zəhərmar şeydir ki, belə deyərdim. Birəcə bütün proseslərin sürəti orqanizmdə azalır və sənə belə gəlir ki, elə bütün dünyada belədir. Halbuki elə deyil. O sənin sürətlərin azalıbdır və kənardakı sürətlər sənə çox yüksək gəlir. Bu da var. Amma mənim müəllimdə mən qəribə bir fikirə gəldim. Dedim, yaxşı, mən ki çalışıram ki, dünya marağım qalsın, hər şeylə də maraqlanıram. Məndə yəni o həyata olan maraq qalıbdır. Bəs görəsən, məni darıxdıran nə? Darıxdıran odur ki, demək insan üçün görünür iki vəziyyət çox mühümdür. Ya gərək biləsən ki, bu dünya dəyişir, yəni inqilabi bir hisslər keçirəsən. Ya da ki, sən gərək vaxt aşırı, belə deyək, dünyanın qarmoniyasını hiss eləyəsən. Qəribədir ki, mənim aləmdə bu dövrdə biz nə o hissləri keçirəmirik, nə bu hissləri. Harmoniya da azalıbdır xeyli. Niyə azalıbdır? Çünki gənə də dövrü belə tələskən bir dövrdür. O harmoniya üçün gərək bir, heç olmasa bir anlıq dayanasan. Heç olmasa bir anlıq dənizə baxıb və dostumun nə bilim gözlərinə baxıb, səsini eşidib, ya da bir fikir eşidib. Deyəsən ki, bu nə gözəl anıymış. Bunu da biz tutamırıq. Yəni, fakt ki, elə bil ki, mənəvi cəhətdən biraz asılı vəziyyətdəyik.
Bu vəziyyətdə kimə oxşanılır?
Nə Che Guevara deyilik, belə deyərdim. Nə şair deyilik, əsl mənada. Yəni, mən dərin şairiyyətdən deyirəm. Yəni ki, belə də yaşayırıq da, gözləyirik hələ ki, bu hara aparır bu yol.
Toğrul bəy, bu yaşla bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, mən küçədə gedəndə adamlar görürəm. Yaşlı adamlar, çox yaşlı adamlar. Və onlara baxanda mən fikirləşmirəm ki, bu gör nə qədər qocadır. Onlara baxanda mən həmişə düşünürəm ki, görəm bu nə qədər cavandır. Çünki heç cür daxili imkanları mən o qocalığı ilə əlaqələndirə bilmirəm.
Elədir, amma biz mənim də tədə meyyar bu deyil. Mən cəmiyyətin sağlam olduğunu, ya biraz xəstə olduğunu başqa şeydə görürəm. Cəmiyyətdə müəyyən harmoniya varsa, cəmiyyət bunu tutursa ki, babbalaca uşağın da öz gözəlliyi var, qoca adamın da öz gözəlliyi var, bu da təbiyyətin başqa bir rəngidir. Bax, Bunu ancak harmonik cemiyette tutma olur bunu. Ve ben bunlara vesile demirəm. Vaktiyle siz o çok mürekkep suallar verdiniz. Hayatın son məqsədləri hakkında, bu dünyanın ne bileyim mənası hakkında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Toğrul Cuvarlıdır. Təqdimatçı həmşək kimi mənəm İlqar Rəsul. Hansı kitab sizə yaxındır və yaxud sizə yaxın olan kitablardan birində nə deyilir?
Mənə ən yaxın olan kitablardan biri Meşinkov'un kitabıdır. Etüd Optimizmiydi o kitabın adı. O kitabın bütün mövzusu çox sadə bir fikirdən ibarətdir ki, necə eləmək ki, insan ölümdən qorumasın. Bir fizioloq kimi yazıbdır bunu. Və tapıntısı da çox qəribədir. Deyir ki, insan gərək təbii qocalsın, ağaç kimi. Yəni, insan gərək ömrünün sonuna çata çatda gərək artıq elə yorğun olsun ki, ölümü çox asan qəbul eləsin. Təəssüflər olsun ki, biz öz daxili imkanlarımızı, sosial imkanlarımızı bəlkə realizə elə bilmirik deyin. Biz elə bil ki, qocalığa çatanda da o bəyək siz deyiniz elə, müəyyən dərəcədə cavan qalırıq. Buna müsbət rəng də vermiyorlar, mənfi rəng də vermiyorlar. O mənada ki, əsl qocalıq yorğunluqdur. Əsl qocalıq sən bütün məqsədlərinə çatırsan və yavaş-yavaş sönürsən. Yəni ki, biz birəcə elə bil ki, ac qalırıq. Mənəvi cəhətdən deyirəm, biz doymuruq. Doymuruq deyin, nəticəsi də budur.
Yaxşı, buradan qutaranlar, o yorulanlar, tükənənlər, sonra haradasa yaşayırlar yoxsa yox? Həyatın obisi üzü, ikinci hissəsi, ikinci mi bəlkə bilmirəm?
Məntiq yolu ilə belədir ki, biz gördüyümüz, laf röyədə olsun, biz gördüyümüz bu dünya elə bir mürəkkəb mexanizmdir ki, elə bir qəribə hadisədir ki, heç adam inana bilmir ki, bu məqsədsiz olsun. Və bu mənada elə bil ki, mütləq nəsə olmalıdır o bir dünyada. Yəni, bu mənim təri dinin əsaslarından biridir. Yəni, tək o inanmaq yox, yəni, belə məntiq yolundan. Ona görə də təsəddüf deyil ki, alimlər vaxtaşırı axtarırlar ki, bu kainat hardan, hansı nöqtədə yaranıbdır. Bu da faktiki dini axtarışlardır əslində. No, bu tərəfdən də yorğunluq var da, onu bayaq söylədiyim. Yorğunluğa nail ola bilirsənsə, valla insan da bir yarpaq kimi, bir qarışqa kimi bir şeydir. Bu da harmoniyanın bir növüdür. Bu anda heç axtarış da lazım deyil. Bu mənim dedəri bir həqiqətdir. Və mən el adamları görmüşəm, az da olsa görmüşəm el adamları. Yox ki, sən daxilən cavan qalırsan, saxıra kimi, sən narahatsansa, səndə bir inqilabçı ruhu var ki, mən gərək başa düşəm bu ömürü, mən gərək biləm bu nədir. Hə, belə halda geci tezi görünürsən, dinə də bir ən azı müraciət eləməlisən.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Niyazi Meytinin yaxşı bir məqaləsi çıxdı. İntellektualni varvar vnutri nas, yəni bizim daxilimizdə olan intellektual varvar. Deməli, orada əsas fikirlərdən biri ondan ibarətdir ki, sonsuz azadlıq da kifayət qədər xatalı şeydir. Yəni, sonsuz azadlıq yavaş-yavaş adamı varvar eləyir. Azadlıq odur ki, bizim sosial həyatımızda düşündüyünü düşünürsən, tutduğun mövqedə də dura bilirsən. Bu, mənim nədər azadlıqdır. Hərə özü seçdiyi çərçivədə özünə xas olan bir azadlıq tapır.
Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, sizin azadlığınız nəyin astanasında qutarır, harada məhdudlaşır? Var mı belə bir sədd?
Deyəsən, var. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, hər şeydən danışmaq olar. Fikirdə insan nə qədər istəyir azad ola bilər, sosial praktikaya, sosial həyata keçəndə gərək kifayət qədər düşünülmüş addımlar etsin.
Toğlu bəy, nə sizi məhz bizim indi sizlə elədiyimiz söhbətlərin qəlbinə çıxa biləcək bir adam elədi? Uşaqlıqdan gələndə məsələn, nə idi maraq ki, belə oldu sonu?
Düşünürəm bu nə ilə bağlı, həqiqətən mən buna cavabı bilmirəm. Mən bir şey bilirəm ki, mən çalışmışam ki, həmişə mən imkan dairəsində azad olum. İlk növbədə düşüncəmdə, bəzəndə hərəkətlərimdə. Bəlkə bilirsiniz bu nədən gəlir? Bizim ailə pütövlükdə, Usub bəylər, Xasmammədovlar, Cuvarlılar, kifayət qədər başı bəlalı nəsillər olubdur. Yəni ki, sürgünlər, nə bilim, itkin düşənlər.
Kifayət qədər dağıntılara məruz qalmış bir nəsil kimi.
Və bilirsiniz mi, eyni zamanda da mənim atam, yəni Nəsib bəy Usub bəyovun başçı oğlu olan atam, faktiki, həmişə yadındaydı ki, bunu hər an Sovet hakimiyyəti deyə bilər ki, sən o kişinin qohumcusu olsun, qohumusun. Və ona görə də çalışırdı ki, elmində güclü olsun, inkişaf eləsin ki, bunu qurban verməsinlər. Mən indi vaxt keçəndən sonra belə başa düşürüm.
Deyilənə görə də bu seçdiyi yol onu xilas eləyibdi.
Hə, hə. Müəyyən dərəcədə bu yol bunu xilas eləyib. Amma eyni zamanda təkbiliyi yox, biraz can adam sərt deyilir də, belə yol, belə həyat tərzi. Və bəlkə də mən bunların hamısını görüb, yəni daimi xalamın sürgününü, anamın söhbətlərini, nə bilim. Yəni elə bil ki, mən həmişə azadlıq olmayan bir cəmiyyətdə yaşamışam, bu ya bu şəkildə. Və istər istəməz mənim ötəri yavaş-yavaş azadlıq çevrilibdi bu dünyanın bəlkə ən dəyərli bir neymətlərinə laf deyərdim. Bugün mən başa düşürəm ki, məişət mənasında bəlkə mən bu azadlığı belə qorumasaydım, daxil azadlığım belə bir nəzakətlə ondan rəftar eləməsəydim, bəlkə mən bugünə nisbətdə xeyli varlı adam ola bilərdim. Və ən azı mənə belə gər ki, ağlım çatır buna, bir vəzifə tutan da adam ola bilərdim. Amma nə vaxtsa özümə vəd elədiyim, ya bir sovqat kimi dediyim, sən azad olacaqsan, çalış ki,
mən sən azad eləyəcəksən.
Hə. Deməzdim ki, mən heyfslənirəm. Heyfslənmək də olar. Bəzən məsəl üçün pul çatışmayanda, nə bilim, nə olmuyor. Heyfslənmək də olar ki, əşi, nə oldu, nə tutursam bu. Daxilən azadım, daxilən azadım, biz nə olsun. Amma özün qarşısında və Allah qarşısında özünə bu sualı verin, deyirsin, yox, valla heyslənməyə dəyməz.
Nə verir sizin azadlığınız başqalarına? Sizi başqaları üçün nə eləyir? Nə yaxud kim eləyir?
Azadam deyin, deyəsən eyni zamanda açıqam da. Yəni, açıqam yeni fikirə, açıqam yeni bir insana. Yəni, və bu belə bir təəssürat yaradır ki, mən müəyyən dərəcədə belə əvvədi rahat adamam. Yəni, bəlkə bundan gəldir. Hər mən sadəcə axtarıram sizlə bir yerdə.
Hər
mən
halda cavab. O, sizin kitabınız, deyək ki, kitab rəfinin əl çatan yerindədir də, onu götürüb
yəqin,
oxumaq.
Yəqin, yəqin.
Tez-tez çatmır pul.
Şübhəsiz ki, tez-tez çatmır. Çünki bilirsiniz mi, indi dövr belədir. Mən uşaqlara bunu tez-tez deyirəm və deyəsən uşaqların beynində bu haqqı olundu. Bu dövrdə ən çətin şey odur ki, səndə maraq oyadan bir işlə məşğul olasan və bu maraq oyadan sənət sənə kifayət qədər qazanc da versin. Gək görürsən ki, çox maraqlıdır, amma deyəsən pul gətirmir. Və görürsən ki, buyur, başlayırsan qazanmağa, amma nə maraqsız işlərlə məşğulsan sən. Elə götürək sizin verilişimdir, söhbət eləyirik burada. Düzdüm elə belə, təmənnasız, atsız. Ya da qazana bilərsən, onu görsən, get-gedə maraqlı söhbətləri, maraqlı işlərin sayı get-gedə azalır.
Toğrul bəy, maraqlıdır bax, bu 69-da 70-ə yaxın ilin nə qədər yaşamısınız?
Valla deyəsən hamısını, gülməli də səslənsə, amma o kirəşindəki neçə illi sən dolğun yaşayırsan, yəqin ki, bir 5-6 illi. Özdə bu demək deyil ki, o dövrdə qalıb o. Büyündə dolğun aylar var. Heç bilmirsən nədən bu dolğunuydu. Amma bilirsən ki, bu deyəsən dolğun aydı. Bu deyəsən dolğun günüydü.
Dolğun həm də problemlərlə dolu ola bilər də, tutaq ki. Məsələn, mən hesab edirəm ki, yaşımdan biraz da artıq yaşamışam. O qədər problemlər olub ki, dincəlməyə qoymuyor.
Yox, yox, bu belədir. Və biz yenə də gəlirik burada. Sosial məsələlərə də istər istəməz. Bu yaxında hardaydı, ayalı, Hasır rayonundaydı, bir keçmiş direktor müəllimdən soruşdum ki, kendli o dövrde yaxşı yaşayırdı, yoxsa bu dövrde yaxşı yaşayırdı? Deyir, bilirsən, yeməyə çatanda cavab mənə ləzzət verdi. Təxminən elə o səviyyədir. 81-82. Amma qonağa çatanda tamamilə başqa dövrdür. O dövrdə mən rahat, qonağım olanda rahat. Bir an fikirləşmədən derdim, gedək qonağım ol. Büyünləri, bax, mən sizə demək istəyirəm, gedək qonağım ol. Amma görürəm ki, eyni zamanda orada mən düşünürəm ki, ay Allah, evdə nəyim var? Pulum çatacaqdımı ki, mən bu kişiyə yaxşı hörmət eləyim, nə bilən. Yəni, bu elə bir ki, xırda fərqdir, amma dəhşətli fərqdir əslində.
Toğrul bəy, məhəbbət məsələsinə necədir münasibətiniz? İnsanların münasibətinə, kişi-qadın münasibətinə münasibətiniz necədir?
Çətin sualdır. Yaşlı adam üçün buna cavab vermək kifayət qədər çətindir. Amma real müşahidə eləyəndə görürsən ki, insanda məhəbbət istəyi ölmür. Və bu məni öz-özünü təəccübləndirir. Cılızlaşıbdı mı bu hisslər? Məncə yox. Sadəcə həyat tələskən olubdu. Yəni ki, çox vaxtı həyat elə tez dəyişir ki, keçilə bilim, həyfətə yer qalmır. Gərək zorla onu uzaqlara qaçan quş kimi gərək bir təri quyruğundan yapışasan ki, qalsın səndə o hisslər. Mənim aləmdə budur. Yəni, məhəbbət reallıqdır. Ər arvat bir-birini 50 il, 60 il sevirlər, qoşa qarıyırlar. Xoşbaxt adamdır mənim aləm. Verirlər də var ki, doğrudan bir həyatın içində, nə bilim, 25 məhəbbət yaşayırlar. Qəribədir, amma bu da deyəsən mümkündür. Nəsə burada dəyişir. Bu insanda yəqin ki, əbədi qalan bir şeydir və laf dərin qatda bəlkə bu ondan gəlir ki, insan tənha olmaq istəmir. Tənhalıq bircə ilahiyə yaraşıb.
Siz ölüm hökmünün əleyhinəsiniz.
Əleyhinəyim. Qəti əleyhinəyim, ölüm cəzasının.
Toğrul bəy, təsəvvür edin ki, sizi aparırlar, deyək ki, küllələməyə. Və son imkan, neyin yərdiniz? Yəni, bir vaxt verirlər sizə, bəlkə bir saat. Aha. O bir saatdan necə istifadə edərdiniz?
Qorxu varsa onsuz da, qorxunun qavanı sən nəyinə salma da, ölüm hökmü ilə ölümün özün arasında nə böyük fərq var ki? Təxminən budur. Bircə, birinci də qıraqdan müdaxilədir, ikinci də təbiidir. Amma həqiqətən də hamı ölüm ərəfəsində nə isə başlayır yada salmağa, elə bil ömrünü bir əcənə bəsit də olsa bu müqayisə, elə bil ki, lentdən buraxır, kino lent kimi çalışır ki, nə isə yada salsın. Bu da mənim ötəri iş təsədifi şey deyil.
Nə var ən yadınızda olan ki, bax, o asant yadınıza düşür və çox maraqlı şeydir sizin üçün?
Bizim çox təsadüfi şeylər, nə bilim, hardasa dağ qoynunda, günəşli bir gündə, nə bilim, bir çovanı görürəm bir qoyundan. O yandan hansısa ləzzətlə yazdığım bir şey yadıma düşür, qızımın doğum günü yadıma düşür. Çünki bu hamısı müxtəlif şeylərdir. Şirin söhbətlər də, dərin söhbətlər də, bax bu, o siz soruşduğunuz anların bir hissəsidir.
Nədən qorxusunuz? Elə şey var ki, indiyə qədər izləyir sizi uşaqlıqdan, lap belə götürsün.
Çox şeydən. Cəmiyyətin süslüyündən, uşaqların taliyindən, cılızlaşmadan, cılızlaşma gedir cəmiyyətdə. Bəlkə o cılızlaşma tez gedir, onda o böyük xatadır. Yəni, çox şeydən qorxmağa dəyər, amma həmişə mən deyirəm ki, İnsan gərək heç vaxt düşdüyü vəziyyəti çıxılmaz hesab etməsin. Çünki təqiqətən də o müdrik sözdür ki, bircə ölümə çarə yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayını dinlədiniz. Həmsöhbətimiz Toğrul Cuvarlı idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Gənclərin arzusu.
İmkan versin, özlü bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalı. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul oldu.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14 yıl.